Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Dinala ng mga nagpaprotesta sa mga kalye ang kanilang pagtutol laban sa mga pagbabago ng pamahalang federal sa mga kinakailangang ipasa para sa aplikasyon para sa paninirahan ng mga migrante at mga work visa. Ayon sa kanila, ang Australian Citizenship Amendment Bill na nasa hapag ng parlamento ay nagdidiskrimina at pipigil sa maraming mga permanenteng residente na maging mga mamamayan ng bansa. Ang detalye sa ulat ni Gareth Barham na isinalin sa wikang Filipino. Naiwan sa kawalang katiyakan ng mga buhay sa mga panukalang pagbabago na nagbabanta sa kinabukasan ng mga migranteng ito.
No racism, no fear! Immigrants are welcome here!
Matindi ang emosyon kaugnay ng panukalang batas na maaaring higit na dumoble sa panahon na kailangang hintayin ng mga migranteng ito upang makuha ang kanilang pagkamamamayan o citizenship. Sinabi ng Pangulo ng National Union of Workers, Katharina Sinani, ang kanyang lola na ipinanganak na Italiano ay hindi na kailanman magiging isang mamamayan ng Australia sa ilalim ng mga bagong batas.
It is not up to Peter Dutton to make value judgments about the contributions of migrant Australians on a test. It is unfair, it is immoral, and it is unjust.
Ang asawa ng marketing manager na si Valentin Sesiolkin ay nagbalik sa Kazakhstan dahil manganganak sa kanilang unang anak. Ngunit ngayon, ang 32 taong gulang na migrante ay walang ideya kung kailan sila magkakasamang muli.
It's kind of hard for us, for all of us, because we don't actually know what's going to happen next. We've been expecting that we're going to get permanent residency very soon. Then in 1 year, we're going to be able to apply for a citizenship.
Sa ilalim ng naturang panukalang batas, ang mga migrante kailangan maghintay ng dagdag na 4 na taon upang maging mamamayan at kailangan pumasa sa pagsusuri sa kasanayan sa wikang Ingles at kaugaliang Australiano. Na sinasabi naman ng tagapagtaguyod ng mga refugee na si Ian Rentoul ay lubos na may depekto.
The reason that people are here today is because they want that little bit of paper. The little bit of paper makes a big difference for people. You look at those questions that they ask in that. Everyone, they are insulting, they are offensive, they are Islamophobic.
Sinabi ng koalisyon, ang batas nito ay tungkol lahat sa pagtiyak na ang mga nagnanais na maging Australiano ay gumawa ng commitment sa bansa. Ngunit ito ay humaharap sa hindi tiyak na landas sa Senado kung saan inilarawan ito ng Senador ng Greens, Janet Rice, bilang isang batas na base sa rasismo at takot.
It's a law that's based in hatred. All of the Greens are standing with you to make sure that these laws don't get passed through the Senate.
At mula sa araw na ito, target din ng pamahalaan na bawasan ng temporary skilled o 457 visa na ibinibigay sa mga manggagawa mula sa ibang bansa. Magkakaroon ng mas mahigpit na requirement sa kasanayan sa wikang Ingles, mas mahigpit na market testing upang patunayan na kailangan ang pag-import o pagkuha ng mga manggagawa mula sa labas ng bansa. At iniuutos din ang pagsusuring kriminal o criminal check bilang bahagi ng proseso ng aplikasyon. Ngunit malugod namang tinatanggap ng mga grupo ng negosyo ang bahagyang pagbawi sa mga pagbabago na nagpapahintulot ng 4 na taong temporary visa para sa mga mataas na kasanayang trabaho o high-skilled occupation sa halip na panukalang 2 taon. Sinabi ng migrante mula Turkey at isang business intelligence consultant, Taj Galler, ang gawing mas mahirap upang mag-empleyo ng mga banyagang manggagawa ay maaaring bumalik sa Australia.
It's going to affect the economy of Australia. If Australia can't get professionals to here, if there's a open job and if you can't fill this qualification, you need to get this from overseas for your economy, for your own economy. And this is the way of improving your country. This is the only way of improving. And within this globalized world, shutting down the doors to migrants is just ridiculous.
SBS.
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 SBS Radio.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.